Vedeli ste, že SPP vám ponúka aj elektrinu? A to už od roku 2012. Aj vy môžete mať dve energie pod jednou strechou. Plyn aj elektrina v jednej apke. Moje SPP.
Moje SPP.
Prechod je jednoduchý, lebo všetko vybavia za teba. A s čistou elektrinou môžeš prispieť k fotovoltaike na školách, aby sa naše deti mali lepšie. Podcasty z produkcie ZAPO frčia na plný plyn aj vďaka
SPP.
SPP.sk.
Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
Volala mi Mirka, kolegyňa, ešte som s prepáčením sedel na hajzli ráno, 6.40 alebo ako, že nech rýchlo prídem do roboty, ona končí službu a z chirurgickej strany jej posunuli pacientku, relatívne mladú, ale že strašne kričí od bolesti a má strašne veľký zápal, že nech prídem, lebo že už tam boli všetci doktori, nevedia sa dohodnúť kam s ňou, čo by jej najlepšie tak zapasovalo, aké oddelenie, na ktoré má ísť ležať. Tak som teda dobehol relatívne rýchlo, kolegyňa veľmi správne absolvovala výlet na sonografiu CT-čko s pacientkou vo vážnom stave a ja som už počul od dverí, jak kričí tá pacientka od bolesti. A na mňa sa celé tie pacientky začínala v pondelok, keď bola prvýkrát vyšetrená u nás na urgente s koksou. Na pravo ju bolelo proste koksa. Vyzeralo to ako nejaká možnosť artritída alebo proste preťaženie, bolestivosť.
Burzitída, také niečo.
Také niečo, hej. Rentgen, nič moc, zlomenina vylúčená. Na druhý deň po pondelňačnom vyšetrení mala byť vyšetrená ortopédom, čo sa teda aj stalo. Tú dokumentáciu som ja priamo nevidel. A prišla streda, ale už privezená sanitkou s teplotami, obrovskými bolestiami toho bedrového kĺbu a postupne sa vyvíjajúcimi takými divnými flakmi od toho bedra cez brúcho. Ale fakt, že divné flaky, jak keby také cestičky sa jej robila, také dosť hrubé, 5 cm, 10 cm pod kožou. Ale ja som teda zachytil tú pacientku už s početnými týmito cestičkami, keď to tak nazvem, mapami na tom bruchu a od bedra. A kričala hrozne od bolesti a to mi potom kolegyňa odozdáva. No, už dostala morfín, veľmi silný liek od bolesti, sufentu, čím viac menej pripravujeme na uspávanie, hej. A ja hovorím, že napriek tomu kričí a nevyzerá dobre. Aké má výsledky? No však preto ma zavolal chirurg, že jej zlyhávajú obličky. A okrem toho tam má strašné parametre zápalové, že 400 niečo CRP, vysokánsky prokalcitonín, zápal ukazujúci na otravu krvi, presne tak, vyše 30, no a pacientka v zlom stave. Hovorím, čo ja viem, a tak ju treba prijať, jasné, ale kam teraz, lebo bolo také, že je to koža, nekoža, hej, že by to mohlo internista riešiť, je to klb, neklb, možno to bola flegmóna tej brušnej steny, podľa CT-čka už to trošku išlo aj do peritonea, do pobrušnice a plus to chytalo ešte nejaké časti vnútorných orgánov a že teraz čo? Tak hovorím, no tak či tak, akože by bolo možno dobre aj prispať. Také bolesti mala. Uh-huh. Tak nebolo to úplne asi milé a aristom, ale som si dovolil ju tam natlačiť ako nový námestník, teda už sa priznajme, ako to je. Je to na rozhodnutie, už je deň, tak lebo to bolo z noci, zo služby. Hovorím, dobre, idem na Aros a pozrieť, či tam majú voľné lôžko, ako to tam vyzerá. Tak som tam došiel. Pozerám, dobre, nejaké to lôžko majú. Najskôr som si myslel, že majú strašne plno. Totiž to tam prídeš a tam je plachta, aj keď je tá posteľ prázdna. A teraz som nevidel, či tam pacient je alebo nie. O dvoch som vedel, mal som tam jedného známeho pacienta a o ďalšom pacientovi som jednoducho nevedel, že je tam, ale keďže to bolo všetko zastreté, som si myslel, že majú úplne plno. Tak sa pýtam, pani doktorka, ako ste? Ale máme nejaké lôžka. Hovorím, máte? No, že máme nejaké 3-4 lôžka, že dobre. A teraz, že fajn, mám pre vás takúto správu. Máme tam pacientku, 50-60 ročnú, relatívne mladú, s takýmito ukrutnými bolestiami, otravou krvi, celkom nevieme zdroj, nerozumieme tomu, čo sa tam deje. Je tam už zápal tej brušnej steny, dá sa povedať, od toho bedrového kĺbu, tu je také mapy, škaredé a strašne kričí od bolesti a ja navrhujem vzhľadom na celkový stav a na tej jednej nohe tá bola ako keby ischemická taká už, vieš.
Že ten opuch asi tlačil.
Áno, to tlačilo na cievy. Ukričaná, ubolená, tak je hovorím, že analgosedácia by ona bola. To by si zaslúžila táto pani. Tak sa im to veľmi nepozdávalo v prvej chvíli, potom dobre, že tak zoberieme, zobrali, tak ja som bol taký spokojný, že dobre, rýchlo to tam išlo. A veril som teda, že bude asi konzultované nejaké vyššie pracovisko, ja neviem, či kožné, infekčné, volačo, hej, čo bude ďalej, zastabilizujeme pacientku v zmysle, že ju trochu pritlmia, aby tak nekričala, kľudne aj zaintubovať, to ako taká možnosť tu je žalúdky. Bohužiaľ, ja som bol strašne prekvapený, potom neskôr mi to docvaklo, že možno aj nie až tak prekvapený, ale O pár hodín mi volali, že tá pacientka zomrela. Že ten zápal už bol tak rozbehnutý, že treba si povedať, že antibiotika, keď nasadíme, a tej pacientke dali antibiotika už na urgente, v takom zlom stave bola. A skončilo to tak, že tie antibiotika samozrejme nemohli zabrať, lebo im trvá 2-3 dní, kým dokážu niečo s tými baktériami urobiť.
Jožko, ja som v ten deň, keď si riešil túto pacientku, ja som bol na RLP, ráno som mi doniesol nejakú blbosť. Akože blbosť, že týždňové bolesti na hrudníku, z čoho nič nebolo, to si pamätám.
Áno.
Potom som išiel na stanicu, relatívne dobrá služba. O jednej sme mali výjazd, že pacient po epizáchvate v kvetinárstve a že ten epileptický záchvat nechce prestať. Tak sme sadli, išli sme do vedľajšej dediny a pacient privedomý, roztrasený, sedel na stoličke, celý v čiernom, aj s takou, myslím, že to bola jeho partnerka, s tým, že áno, triasol sa, ale normálne sa mnou komunikoval, tak som začal samozrejme vypytovať, že preboha, čo sa stalo, že 15 minút sa už trasie, že už tu bol aj lekár, vedľa mal ambulanciu z hodov okolností, nejaký obvodný lekár, že došiel, dal mu teda diazepam na ukludnenie a hovorím, že dobre, ale že ako to začalo, vy ste boli reálne bezvedomí, oni, že nie, že zomrela príbuzná od toho pacienta, jeho sestra druhá, s tým, že nad ránom niekedy priviezli k nám na urgent a už je jedna hodina a teraz im z nemocnice volali, že teda je mŕtva. A tak som sa pýtal toho pacienta, že prvá, čo sa jej stalo, že tak rýchlo zomrela. A on mi hovorí, že no, mala nejaký opuch v oblasti bedrového kĺbu, že presahovalo to na brucho, tak mi jasné, že doplo ráno si mi referoval toho pacienta, mm-hmm. že je to veľmi zaujímavé. No, tak som už vedel, čo sa stalo. No a teraz trošku z tej druhej stránky, ten jej brat, s ktorým som sa teda rozprával, bol onkologický pacient z CA plúc, malobunkový karcinom tam bol, pokročili, čiže to je extrémne zlá diagnóza. Mm. No a po tej pacientke tvojej dostali deti, o ktoré teda on sa mal ešte nejaký čas starať.
Ty si sa dozvedel to pozadie
Áno.
tejto našej pacientky so smutným koncom.
Hej.
Máme marec Luky.
Poberaj sa starec.
To úplne platí, bohužiaľ, lebo hlavne tí starší pacienti naozaj. Ja neviem, prečo skôr chlapi. Toto je akože hrozné.
Z môjho pohľadu skôr ženy.
Aha, dobre, tak ja teraz budem konkrétne riešiť, že tiež pacient už ošetrený a nie raz, ale opakovane bolo, že krvácanie z močového systému, hej, čiže z moča a normálne cez hadičku vidíš krv, ošetrený v noci v celkom dobrom stave. Vráti sa ti na druhý deň s tým, že už v celkom dobrom stave nie je, je nízkotlakový, hypotenzný. Urobíš mu vyšetrenie a vidíš, že je taký akože slabúčky, bledúčky, má ešte aj lieky na riedenie krvi, tie boli našťastie vysadené. A teraz už čakáš na výsledky, lebo ono, keď príde ten naozaj starý, viac menej ležiaci pacient, tam veľmi toho veľa nenavymýšľaš. Dáš mu komplet odbery, urobíš EKG, tlak, infúzia, čakáš. To je také relatívne jednoduché aj pre budúcich doktorov na urgente interného zamerania, že keď nevieš čo, tak to začneš s pacientom, lebo teda od neho sa veľa nedozvieš. Anamnézu máš ako tak odobratú od záchranky alebo od príbuzných, ešte môžeš zavolať do domova dôchodcov, my to tak robíme. A tam sa tiež veľa nedozvieš. Posledne bol taký slabší, nejaká teplota tam bola, ale nekašľal, tak ale vidíš ten moč a už keď som videl ten moč. Už tam nebola našťastie krv, už to bolo také...
Mlieko?
Taká oranžovo-mliečná, ja to inak neviem ani nazvať. No, taký
hnis. Čiže biúria to voláme, čiže hnis.
Tak, hnisavý moč, vyslovene. Hovorím, fú, toto nebude dobré, tak sa aj stalo. To, že bol hypotenzný, je známka už rozbehnutého septického šoku. Čiže otravy krvi, taký veľký zápal, že už zlyháva mikrocirkulácia a kvôli tomu ten tlak takýto nízky, plus nejaká dehydratácia na to nasadnutá. A aj už som volal pani primárke na geriatriu, že on nevyzerá dobre. Nízkotlaku je 60/30, na noradrenalíne 80/40, čiže už podávaš protišokovú liečbu. A že teda po výsledkoch mal vysoký zápal podľa prokalcitonínu, že mal teda otravu krvi. CRP ešte nemal také strašne vysoké, že 55 alebo okolo 50. Biele krvinky už mal prúdko pomnožené, 27 000 v krvi. A podstatné bolo, že pridal som ho s tou anamnézou, oznámil sa príbuzným, že ten stav nie je dobrý. O dva dní mi tiež pani doktorka volá, že nezvládol.
Z mojej skúsenosti tieto uroinfekty v tom staršom veku, uvedomte si, ako cikáte, hej, poslucháči, máme asi rôzne vekové skupiny, predpokladám. Takže mladý chalán, alebo teda mladá kočka, ide na vecko ráno, no tak zatlačí, keď cíka, hej.
Áno.
Chalán mladý, chce sa rýchlo
vycikať. Podotýkam, je dôležité tlačiť.
Áno, áno. Chce sa rýchlo vycikať, tak stojí nad veckom, chytí si ho. Tlačí,
stojí všetko, nad veckom.
Stojí sám nad veckom, chytí si ho, nechce rýchlo ide von, tak zatlačí trochu. Starší človek nie. on má čas. Starší človek už nemá silu natlačiť brušný list sťahovať. Čiže aj keď tam je nejaká infekcia v nejakom močovom mechúri, ono retrográdne tá infekcia nemá najmenší problém u staršieho človeka prejsť hore do obličiek a obličky, to je vlastne krvou zásobený extrémne orgán, hneď to tam prejde, hneď je sepsa. U týchto starších ľudí, ja som mal veľakrát pacientov, že boli u mňa ako bolesti podbruška, čiže nejaká cystitida tam suponujeme, alebo ani nie, že bolesti podbruška, ale že pálenie pri močení, hej. Áno, taký nevýrazný nález nejaký močový, že leukocity, nič moc, ale baktérie tam vyskočili. Tak dáme antibiotika, aj som im dal antibiotika, len to chce čas, kým tie antibiotika reálne zaberú.
Áno.
Vo výsledkoch, jasne, že bereme nejaké odbery, skoro žiadny zápal, nejakých 6 CRP, leukocity na hranici. Hovorím, dobre, môžete ísť domov, o 3 hodiny sa vráť a už mali 5 prokalcitonín na 200 CRP. Mm. Proste, že tam niečo akože už pracuje.
Čiže, ženy, cikajte pod tlakom, tlačte, používajte panové dno. Prečo? Tie baktérie, väčšinou sú to E. coli, čiže z tráviaceho traktu, dá sa povedať, vy to tam máte blízko. Viackrát sme hovorili, že keď potlačíte, tak ich vystrelíte, vyslovene, keď vyčistíte rúru, aj tam na konci nečistota, to vystrelíte. Tie staršie pani, ak si ty povedala, páni, už majú problém takto zatlačiť, tak logicky z toho vzniká dosť veľký zápal, ktorý je už ťažko liečiteľný, aj pretože nám vstúpajú rezistencie na antibiotika, málo pijú, sú dehydratovaní, tým ešte zhoršujú tú obličku. A preto u starších ľudí voláme, že hypostatická pneumónia, čiže pacient, ktorý je ležiaci, kvôli tomu, že má horšie ventilovanú časť určitú na plúcach, tak tam je vysoké riziko zápalu. To isté platí pre obličky. A bohužiaľ aj pre ďalšie veci. Mladý človek, to vieme aj vidva Lukáš, že môže mať aj vysoké CRP, ten zápalový parameter, aj okolo 150, ale pokiaľ nám nevracia, dokáže papať antibiotika, je chodiaci a vie zatlačiť, tá perspektíva na vyliečenie je blížiaca sa k 100%, hej? Ano. Pokiaľ tam nie je nejaká iná závažná komorbidita. Tie prvé prejavy u mladých, zdravých, funkčných ľudí, skoro vždy je tam štípanie, rezanie pri močení, hlavne na konci močenia. Môže sa objaviť krv moči, nemusí.
Áno, to sú tie extrémne hematúrie, čo ku mne chodia, že trošku má pacientka rúžový moč a štípe ju a myslí si, že ide umrieť. Takže toto sú také ukludňovačky vždy o jednej, o druhej nad ránom.
Áno.
Ale reálne, aj keď s takýmto niečím dojete na urgent, povedzme si, očka, my tam s tým moc nemáme čo urobiť, lebo antibiotika si aj tak až ráno vyberie ten pacient.
Aj lieky od bolesti si vyberie ráno. Vieme niečo pichnúť akútne dobre, ale teda nebojte sa, neumierate. Keď to bolí, je dobre.
Tak.
Zlá správa je, keď to nebolí a vidíte, že sú krv v moči, to hlavne u chlapov, to je typické, to sme tu mali urológov, že toto je vysoké podozrenie na nádor močových ciest, hej. Čiže v tomto smere, keď bolí a krvácate, tak niečo tam krváca, lebo je tam zápal.
Mm-hmm.
Ideme ku tým starším, ktorí, kde to ide tak postupne, oni až tak necítia už bolesť. Hlavne na tých 78 rokov a vyššie, naozaj ten starec,
hej. Hej, nejaký detko, čo je zvyknutý na nejaký diskomfort pri močení, keď má hyperpláziu prostaty, čiže zväčšenú prostatu, toho sa opýtam, bolí vás pri močení? Aj keď má negatívne všetko, tak povie áno, lebo proste má tú prostatu. Že niečo sa tam už nejakým spôsobom deje. A ženy, kde to proste...
Inkontinencia už je, lebo necíkali pod tlakom, netlačili.
Vyštípané to tam mávajú. To si interpretuje tak, ako bolesť pri močení.
Inkontinencia je nedostatočné vyprázdnenie močového mechúra v princípe. Stojí tam potom jazierko a zase ti vzniká zápal. Lebo môže, hej, a čo môže, to sa stane. Čiže potom tí starší pacienti končia v nemocniciach. Až keď je veľmi neskoro, je to také zjavné bijúce do očí, že tá pacientka je na tom zle. Ono za to nikto nemôže, hej, tak to je či v domove dôchodcov, alebo z domu donesú. A dneska som tak stretol tiež pána a hovorím, že mám tú maminu a že ona sa skôr zhoršila v zmysle demencie. Toto sa tiež veľmi často deje a sú prekvapení, že tie tiché náznaky demencie oni doma vidia, také nenápadné, že občas čo si zabudne, potom dlho spomína na meno svojho vlastného syna, ale potom si nakoniec spomenie. A to sú také nenápadné prvé prejavy. Potom bum, príde akákoľvek dehydratácia, infekcia, málo pije, nižší tlak.
Niečo, čo ovplyvní rezervy toho pacienta.
A výsledkom je, že bože, ona úplne zabúda, zrazu je úplne mimo, čo sa stalo, hneď si myslel, že má porážku. Neviem, kde kto toto prečítal, že porážka sa prejavuje demenciou, nie neprejavuje sa demenciou, ale poruchou nervovej funkcie konkrétnej, nie pamäťovej, to je veľmi zriedkavé. A nevrajím, že nikdy, hej, ale je to veľmi, veľmi zriedkavé, že by ti odišla vyslovene pamäť. A to sú tak evidentné veci v tej chvíli, keby to bola pamäť, to sa mi stalo raz, dva razy, že a relatívne mladý chlap, že mu tretina pamäte vypadla, nevedel meno svojej manželky, hej, tá plakala samozrejme. A toto sú skôr také typické prejavy poruchy kognitívnych poznávacích funkcií. No ale tí príbuzní prídu v panike, že je demencia, a doteraz mu nič nebolo. A potom, keď sa ich začne viacej pýtať, ste si istí, že nič, že absolútne nič. A tak občas a potom dojdeme k tomu, že vlastne tie prejavy tam boli, len boli menej nápadné. Dobrá správa je, že oni keď sa zlepšia, zavodnia, tak on sa to aj vráti relatívne do normálneho stavu. Nie samozrejme úplne 100% vždy, ale väčšinou.
Jožko, dobre, že hovoríš, za minulý mesiac som mal, ak dobre rátam, tak 4-6 takýchto výjazdov, že porážka. A ako ja ako RLP lekár mám ísť diagnostikovať porážku, bolo to presne toto. Babka ráno mala, tam bolo tiež nejaký močový infekt, mala dokonca nejakú laryngitídu alebo proste horný respiračný infekt. A presne zhoršila sa, v noci sa pomočila a teraz nevedela normálne komunikovať s tou rodinou, nepamätala si, kam si dala papuče a toto a nehlasí to ako porážku. Takže áno, aj k tomuto chodí RLP, zase z môjho pohľadu. No je dobre o týchto veciach hovoriť,
ano.
Ale zase netreba takéto veci podceniť, lebo vždy je tam aspoň to 1% pravdepodobnosť, že áno, aj niečo za tým môže byť. Pán Vôved, no si spomenul, tak ja som mám pacienta po tzv. Milesovej, myslím, že Milesová sa to hovorí operácii, čiže to je vlastne, keď vyberú pacientovi časť rekta, konečníku pre nádor, konečník sa zašije, urobí sa stómia, čiže vývod. Toto je bola pacientka, ktorá mala 30-35 kg maximálne a nejakých tých 70 rokov mala, čiže nebola až taká, že extra stará. No a prišla preto, že zrazu cez ten zašitý konečník je začala odchádzať znovu stolica. A ja som pozeral, že prosím, to akože čo, ako dorastlo hrubé, čo vlastne nevedel predstaviť. Ja som si doma, som sám seba presvedčil o tom, že ja som blbec a teraz som od medicíny zabudol, ako sa robí tá operácia, čo sa tam kde odšije, zašije, tak som Google obrázky, čo tá, to tam nemôže mať. Išiel som pozrieť a naozaj to vyzeralo tak, že je to ide cez konečník, lebo tam proste mala stolicu, ktorá bola v norme, no ale potom sme sa teda pozreli aj do prečie a reálne tá stolica odchádzala z vagíny. Čiže to bola enterovaginálna fistula. Pani nemala zlé výsledky, ale bola zlaknutá, ubolená, ona bola v terminálnom štádiu proste toho onkologického ochorenia, našli jej tam ďalšie metky, mala metastázy na mozgu, ale ešte bola takto ako lucídna, metastázy v plúcach, no veľmi zlá bola. A teda čo s ňou teraz? No výsledky nemá zle, je tam tá fistula, operovať ju asi už naozaj, že nikto nebude a tá stómia funguje. Ona nemala zase nejaký ileus, že čo je nepriechodnosť. Nakoniec síce bola hospitalizovaná, ale to už je naozaj také, že paliatívne. No, toto som napríklad videl prvýkrát. No u nej sa asi ten tumor teda prežral, lebo niečo tam ostalo, niečo sa podarilo vybrať. Ona doniesla nejakú 20-30 stranovú dokumentáciu, ja som to všetko asi pol hodinu, hodinu čítal, lebo som to nevedel pochopiť, že naozaj toto. A už predstav si, že už keď mala prvý záchyt tohto tumoru, ešte predtým, ako mala ona túto stómiu urobenú, čiže ten vývod, tak takto sa jej to presne prejavilo. Že ona chudla, nešla doktorovi, až kým nezačala mať teda enterovaginálnu fistulu, vtedy to bolo rekto alebo anovaginálnu fistulu, čiže si všimla, že z pošvy jej ide stolica. Potom jej to zoperovali, mala sáčok, tam išla stolica a teraz znovu z pošvy išla stolica. No proste príšerný pohľad. Toto bolo o 7. večer a o 8. večer dojde pán, ktorý zas tvrdí, že on nemá nejaké extra problémy, tiež onkologický pacient, ale keď ide na stolicu a chce sa predtým vycikať, tak nevie močiť, ale keď potlačí na stolicu, tak mu moč ide zo zadku. Tento pán bol zdiagnostikovaný ako tiež onkologický, že mal nejaký adenokarcinom rekta, čiže tiež to isté ako tá pani predtým, ale dlho nebol u lekára, bral na to nejaké lieky, nebol ešte paliatívny, bol v relatívne dobrom štádiu, my sme urobili CT-čko a zistili sme, že okrem toho má obrovský tumor prostaty. Tieto dva tumory medzi sebou urobili komunikáciu a teda moč bol odvádzaný do ampule rektálne, tam do miesta toho tumoru. Čiže aj on tento pán mal fistulu, ale išlo to opačne. No tak aj ten išiel teda na oddelenie s veľmi zlou prognózou. Ja nemám dobre správy dneska.
No, ani jeden z nás nemá veľmi dobre správy, ten Marec sa na nás podpisuje a tí pacienti chodia a hlavne mňa hrozne mrzí, keď si príbuzní alebo samotní pacienti myslia, že my niekoho posielame domov chorého. Hej, naozaj opakovane sme povedali, že nie. Ja mám teraz taký nedávny prípad, kde nie konkrétne, ale to je jedno, 50-ročný chlap, komplet vyšetrený ako bolesti na hrudníku, nie úplne typické, bez nejakého vyžarovania typického, relatívne krátko trvajúce, jeden troponín, druhý troponín, to, čo robíme tú bielkovinu zo srdiečka, EKG v poriadku, necítil sa až tak zle, ošetrený, išiel domov, hej? Relatívne mladý, vravím. Potom teda ešte šiel za obvodným, ten ho videl, zase ošetrený, už bolesti ani nemal, cítil sa dobre. A potom príde nemenovaná záchranárka a začne nám vykladať, ako tento istý pacient, že volali k ním, zase mal bolesti na hrudníku, ale už rovno resuscitovali, bol tam jasný infarkt na EKG a prečo sme ho pustili domov? Hovorím, no tak milá kolegynka, ale my sme ho pustili domov, lebo podľa všetkých kritérií infarkt nemal. Dokonca sme uvažovali na nestabilnou angínou pectoris a to tam bolo tiež riešené.
To môže byť ako predzvesť infarktu, ale ano, nerieši
sa to. A tiež
sa
nepotvrdilo, lebo proste to nesedelo, tá bolesť nebola úplne taká typická. A my sa nehádame. Len dal by som k tomu úplne iný pohľad. Keby sme mohli, tak príjmeme každého, koho pichne na hrudníku. Podľa mňa viac ako 80% pacientov, čo má bolesti na hrudníku, so srdcom nesúvisí. Respektíve aj 80% pacientov, z nich je určite nejaké 10-20%, kde to môže byť zo srdca, ale pri vysokom tlaku, pri ako chronická angína pectoris, je stabilná forma, že o tom vieme, máva tie bolesti, nie je to nové, troponiny, nestúpajú tie bielkoviny. Jednoducho, že to nie je na intervenciu, na riešenie. Čiže, ale povedzme takto. Máte 40 pacientov a teraz chceme, aby som prijal vyše 30 z nich. Zaplním celé oddelenie a potom tí, čo majú naozaj infarkt, aj mi ich dám. Preto my toto selektujeme, hej, lebo nemôžeme prijať každého, kto príde s bolesťou na hrudníku, lebo čo keby náhodou, to mohol byť nejaký zvláštny infarkt, čo existuje.
A to hovoríš iba o infarkte, ale keď si zoberieš tie diagnózy, kde máš tiež nejaký takýto marker, napríklad ten D-dimer náš milovaný, áno, ktorý môže znamenať emboliu.
Jednoducho, štandardne nemôžeme každému dať CT pulmoangiografické vyšetrenie, kde pozrieme tie plúcnice, to znamená cievy, ktoré idú do plúc na okysličenie, kde ide zrazenina a toto tam hľadáme, lebo to, máme nejaké rizikové faktory, máme nejaké príznaky a keď ich nesplňa, napriek tomu, že mám hraničný D-dimer 1,5, čo naši obvodní lekári radi posielajú, vylúčte emboliu, ale pacient nemá príznaky.
Ano.
Ja hovorím, tak a čo mám vylúčovať, lebo D-dimer môže byť zvýšený aj pri modrine, pri zlom odbere, pri hocičom. Tak teraz všetkých pošlem, nie? Iné je, už sme mali takých pacientov, čo nemali až taký vysoký D-dimer a mali typickú kliniku. Náhle vzniknutú bolesť, náhle vzniknuté sťažené dýchanie, predtým nejaký opuch jednej končatiny s bolesťou v lýtku, predtým bol operovaný a moc sa nehýbal, mal nejaké koleno operované a tak ďalej, tie rizikové faktory, fajčiar a proste to tam nájdeš, keď sa začneš pýtať ako jasne internista. Ale teraz máš, ja som mal dávno, dávno takého aj staršieho pána, D-dimer 8, hej, normálne do 0,55 gram na liter a tento mal 8 a pozerám na ňo. Prečo vás poslali? Lebo úplne v pohode bol pánko, veľmi milý. Ale ja neviem, že má zlý výsledok. Hovorím, no, ale my neposielame ľudí len kvôli výsledku, ale že má nejaké ťažkosti, lebo to môže byť dokonca aj chyba laboratória, aj na to treba myslieť, alebo teda zle odobratá krv. Pozerám na tú ruku, kde mu brali krv, na tú kubitálnu jamu, čiže lakťovú jamu. A tam taká veľká modrina, hovorí, no tak zoberme z druhej ruky a uvidíte, že bude negatívny. Tak aj bolo. A že to ma sem poslal len kvôli tomu, že som mal zlý výsledok, ale vám to nesedelo? Hovorí, však, ale vy nemáte prejavy, ste povedali, že ste boli na bežnom vyšetrení, preventívke, kde teda urobili vyšetrenie, ale tým, že vám tam vznikla vlastne zrazeninka modrina, hej, a tá sa nasala do tej skúmavky, už tá vznikajúca zrazenina, to krvácanie a tak ďalej, tak z toho vzniklo 8 D-dimer, lebo ten kontrolný mal 0,0 niečo.
No a presne toto nikde nie je napísané, že to tomu pacientovi, keď je takýto, že nemá kliniku, ale bojí sa aj ten lekár, ten obvodný lekár pokojne vie nasadiť lieky na riedenie krvi, ano, také isté ako my, a skontrolovať si sám na druhý deň ten D-dimer. Lenže to je už asi robota navyše, alebo ja neviem. No a my často v tomto podcaste hovoríme, že teda používame nejaké také, že guideliny a niečo, nejaké smernice, po ktorých sa rozhodujeme, najmä akutná medicína, ich má HAFO, lebo to by sme asi všetci už boli base, keby sme na toto neprihliadali. No a napríklad máme kritériá pre suspekciu plusnej embolie.
Podozrenie.
Áno. Máme kritériá pre výpočet, teda či treba nejakú antikoagulačnú terapiu pre pacienta, alebo netreba, či riediť toho pacienta. Vieme určiť, nakoľko je pravdepodobnosť porážky, nakoľko je pravdepodobnosť infarktu, nakoľko je nutnosť hospitalizácie pacienta so zápalom plúc. Čiže keď babička kašle, ale dobre saturuje, darmo kašle tak, že sa to zle počúva, ale keď proste sa o ňu má kto starať a má dobrú saturáciu a nízky zápal, ona nemá čo v nemocnici robiť, lebo dostane superinfekciu a uškodíme jej. Takisto aj tej embolii, kebyže paušálne každému dávame CT pulmoangio. Iba keď má trošku, že jeden D-dimer, hej?
Poviem to inak, na čo tam potom sme, keby každému dávať všetko?
To by aj robot vedel robiť. A zas niekedy motika vystrelí. Niekedy možno jeden z 1000 pacientov dostane CT pulmoangio, dá sa mu kontrast a bude mať takú alergickú reakciu.
Luky, vy sme mali spoločnú pacientku, kde ja som mal ten šiestý zmysel, že niečo sa mi nezdá. Mm-hmm. Veľmi milá pani, týmto ju pozdravujem. Ktorá došla ako bolesť na hrudníku, spomínala trošku aj epigastrium, tam, kde je žalúdok, ale to menej. Viac sa sústredila na tú bolesť vyslovene na hrudnej kosti. A že teda taký má nižší tlak v poslednej dobe, není je úplne dobré a 1-2 dní pociťuje ten bolesť na hrudníku. A hovorím, dobre. Potom som si naštudoval, že kedysi dávno, 10-15 rokov, prekonala lymfom. Myslím, že Hodgkinov lymfom to bol. Proste, našiel som to v onkologických správach v systéme. A teda odobrali sme jej komplet odbery, hľadali sme, či tam nie je infarkt, embolia, niečo, všetko negatívne. Jediné, čo mi tam trošilinku vyskočilo, bolo, že 111 hemoglobín. Pre ženu, keď je nad 120 gramov na liter hemoglobinu červeného krvného farbiva, to pre mňa znamená, že to je v poriadku. Mala 111, lahúnko nižší. Čiže anémia ľahkého stupňa. Hej, nad 100 do 120 je ľahký stupeň. Ale čo bolo dôležité, tie krvinky boli normálnej veľkosti, normálny obsah toho hemoglobínu, čo znamená, že to bolo relatívne akútne vzniknutá ľahká anémia. Jediné, čo som ja ešte mal, bolo, že mala taký nižší tlak. Ale ja som si dal dokopy, že mala tam kopec liekov na tlak, asi je to už zaberá moc, to sa niekedy tak stane, sa to preklopí, keď menej pije a tak. Tak jej hovorím, no, dobre, viete čo, to bude asi z tých liekov, ale nedá mi to, máte tam chudokrvnosť, ktorá vznikla relatívne náhle, ja vás musím vyšetriť cez konečník. Tak som teda ešte pristúpil k tomuto, aby som mal istotu, že nemá nejakú čiernu stolicu, vred, niečo. Či som na to myslel, obchám prst, žlté. Samozrejme z rukavicou, Lukáš, dobre, aby si nemyslel, že to takto užívam. Mm-hmm. Žltá stolica, úplne normálna, nie čierna, len spokojný, fajn. Ešte som tam dal tú vetičku, že furt sa mi niečo nezdalo, že vieš, taký ten šiestý zmysel. Keby sa niečo zhoršilo, kľudne zavolajte sanitku. Takto som jej to ešte povedal. Vysadil som lieky na tlak niektoré, alebo som ich ubral a išla domov. Teraz ty.
No mne, polovici toho, jak si teraz rozprával vlastne až doplo, že to bola prvotne moja pacientka, čo som ti ja doniesol ráno, to bola jedna tá, to bola taká blbosť, čo som doniesol, že bolesť na hrudníku 2 dní, z čoho nebol infarkt síce, ale niekedy už večer o 10. alebo 8. Dostali výjazd z RZP, ako majú, že krvácanie z gitu, čiže krvácanie z gastrointestinálneho traktu, zo spodu, čiže nejaká masívna, relatívne masívna nejaká meléna tam bola.
Čierna stolica.
Čierna stolica, čiže mal si pravdu, Jožko, dobre si suponoval ten vred, ale nemali sme na to dôkaz. Bez dôkazu doba si tiež človek nejde. Takže na toto máme tie guideliny, na to používame tie formulky, na to máme to poučenie na konci správy, čo má pacient robiť.
Ty si mi aj hovoril, že tá pani im ešte hovorila, ale pán doktor ma dole pozeral a ja som tam nemala čiernu stolicu, ale teraz už mám. Čiže ono to už možno bežalo a ešte to nezliezlo dole.
Presne,
to som ja teda nevedel som dokázať, že naozaj tam pravdepodobne nejaký vriedik praskol alebo zakrvácanie z toho žalúdka išlo dole. Ono tá pasáž nejaký čas trvá. A samozrejme, keby som mal ja rentgenové oči, lebo tam keby si urobil aj CT-čko, rentgen nič nenájdeš. Nie. Urobiť gastrofibroskopiu len preto, že pacienta bolelo na hrudníku s negatívnym výsledkom v krvi v podstate, že nejako neanemizovala. Áno, niekto by mohol začať, mohol som dať kontrolný krvný obraz. Jasné, mohol. Pacientka vyzerala dobre, po infúzie stúpol tlak. Ona sama, nie je celkom dobre, aby som išla aj domov. Čiže ja urobil som si perektum, nesedelo mi to hlavne anamnéza bolo, že 2 dní, ale prasknúť to mohlo o hodinu potom, ako som ho pustil.
Mohlo to len tak slziť, nemuselo to cícerkovať.
Čiže tá bolesť brucha tam mohla byť tesne pred prasknutím toho vredu. Na toto už ja nedokážem odpovedať, ani tá pacientka.
Nemáš rengenové oči.
Milí pacienti, my keď vás aj pošleme domov, my tam preto, ja tam teda rád píšem, pri náhlom zhoršení stavu kontrola u nás ich nie. Čiže mám také pravidlo, že keď sa ten pacient objaví druhýkrát viac menej s tým istým problémom, tak spozorniem, že predsa len čo, a idem ešte viacej do hĺbky, že čo by som, kde by som, ako by som, aby som si bol istý, že aj mám menšiu tendenciu posielať ich domov potom.
Ja samozrejme ten prvýkrát si ho neposlal domov v nejakom zlom stave, len si nemal dôkaz na to, že je to niečo závažné.
Aj keď ma to teda napadlo,
aj keď
ale...
na to myslíš, ale to keď ti niečo dojde do hlavy, to nestačí ako dôkaz. Na papier to napísať nemôžeš.
Tvoje obľúbené podcasty naživo v tvojom meste. Minulý rok nás Žilina milo prekvapila, takže ju nemôžeme obísť ani tento raz. Do Žiliny prinášame Vražedné psyché a Ľahkosť bytia. Dva podcasty naživo v jeden výnimočný večer. Zapotur pokračuje v pondelok 25. marca v Dome odborov v Žiline. Vstupenky zoženieš ako vždy na zapotur.sk.
Tak si poviem povedať, aké všetky vyšetrenia pri akomkoľvek diskomforte na hrudníku by sme pacientovi mohli dať. Čo všetko sa s ním môže robiť, aby sme dokázali vyšetriť.
Ale aby aj poslucháči videli, že čo sa za jednou bolesťou na hrudníku môže skrývať. Mm. Čo všetko, ja dúfam, že teraz nebudú za všetko volať sanitku, ale aj nič tam môže byť, hej, povieme si.
Samozrejme.
Čo je najčastejšia bolesť na hrudníku, keď čo
krtica.
Myslíš? Krtica. Presne tak. Čiže tá hrudná kosť má tiež nejaké nervové zásobenie a pozdĺž rebier, medzi rebrami v podstate, idú tiež nervy, ktoré idú dopredu. Tým pádom, keď vám pricvikne hrudnú časť stavcov, dá sa povedať medzi stavcami.
Výstupy tých nervov a tam sa niečo stane.
A zablokuje sa to, tak to vystreluje dopredu. Ja to dokonca tiež tak mávam, že ideš si zazúť a to je taká typická skôr pichavá bodavá bolesť.
Pichavá a mení sa s polohou.
Tak, ale napriek tomu, že väčšina týchto bolestí je chrbtica, už sme mali aj takú bolesť, ktorá bola nakoniec embolia. Sice malinka v jednom bode, presne ako to sedí, hej, ale preto urobíme to vyšetrenie. Takmer vždy, hej, 99% vyšetrení pri hrudníku, ja hovorím, dajte odbery. Dedimer, troponín, dedimer na zrazeniny, troponín na infarkt, nech sme si istí.
A ešte mimo toho máme aj iné markery, ktoré dovyšetrujeme, aby sme si boli istí. Lebo to je tak, že áno, troponín stúpa o určitý počet hodín, potom máme myoglobín, ktorý stúpa asi najrychlejšie, myslím, zo všetkých.
ASTčko, na ktoré niekedy zabúdame, to je pečeňový test, ktorý môže stúpnuť aj pri infarkte napríklad.
To je také zaujímavé, že to je enzym vlastne, ktorý stúpa preto, lebo tie bunky sa vyslovene roztrhnú a on sa nachádza iba v bunke, čiže vieme, že nie keď bunky sa poškodili v tele, keď začne ísť
hore. A stupnutie AST, keby ten pacient mal deň predtým odber a zrazu vidím AST z 0,6, 1,8, tak mi to hneď udre do očí.
Mm.
Len to takto nemáme, takto komfortne, hej. No a začali sme teda, že chrbtica.
Áno.
No ale my napriek tomu robíme ešte rentgen hrudníka, kde tú chrbticu aj vidíme, ale aj keď vidím dôkaz, že má skoliózu ten pacient, krivú chrbticu, stále tam môžem nájsť ešte pneumotorax.
Jasné.
Ľudia si myslia, že keď im praskne pľúco, on sa bude dusiť. Paradox je, že nie vždy sa dusia.
Ja som mal zatiaľ každý pneumotorax, či traumatický, alebo netraumatický. Ja som ho mal s tým, že pocitoval nejakú bolesť alebo diskomfort, ale mal som väčšinou 95-99 saturku, niečo medzi
tým. Ale čo majú skoro vždy? Tachykardiu.
Tachykardiu, reflex.
Im ide rýchlo srdce, lebo niečo sa deje. Po starom, ja si hovorím, že som starý klinik, aj poklop, to ťukanie na hrudník, tak by mal byť zvýšený, presne hypersonorný. A keď počúvate, čiže tam počujete rozdiel v tom dýchaní, hej. Ale samozrejme dôkazom je rentgen, eventuálne CT, hej, lebo CT vidí väčšiu časť. No to máme prasknutie plúca, bolesť na hrudníku. Potom tam môžeme vidieť zápal plúc, ale tam k tomu sa pridáva ešte nejaká teplota, kašel. Máme aj také zvláštne zápaly plúc, kde mi toto všetko absentuje a bum, príde pacient, zápal plúc. Jak je to možné, že nekašľate?
Alebo nejaká trachea.
Ja za čas si zakašľam niekedy, povie presne.
No.
Čiže zápaly dýchacích ciest by som to uzavrel. Potom to, čo tam nechceme nájsť, je nádor.
Ale to je väčšinou taká bolesť, čo už
dlhšie trvá dlhšie. Väčšinou. Embolia do plus, to sme sa bavili. Áno. Samozrejme.
Tam sú systémové prejavy, hypotenzia, tachykardia.
Tak, nízky tlak, muši srdce.
Presne, náhly vznik, pacient.
Náhly vznik. Ten pacient si to síce nemusí úplne uvedomiť. Mnohí prídu už týždeň, sa mi horšie dýcha. Ja im teraz položím otázku, že a vzniklo to tak, že náhle on začne rozmýšľať a viete čo? Asi áno.
Ale minule sme mali na urgente emboliu, kde pacientka nemala žiadne takéto príznaky, ale začala vykašľavať krv.
To je tiež jeden z príznakov. Je. Svedčia si buď pre emboliu, ale môže byť aj pre nádor.
Mm-hmm.
Potom naše obľúbené aortálne syndrómy.
Ano,
to znamená aneurizma s disekciou, môže byť aj bez nia, môže tlačiť, jasné. Ale toho sa fakt, že bojíme a myslíme podľa mňa už na to u nás na urgente. Meriame obidve strany tlaky, keď sa dá na horných končatinách.
Môže to byť tzv. Odinofágia, cudzie teleso v pažeráku, alebo tumor pažeráka, hocičo z tohto, vredy pažerákové, alebo teda varixy, ktoré tam nejakým spôsobom robia útlak.
Žalúdočné vredy vedia vystrelovať do hrudníka, niekto to interpretuje ako táto naša pani trošku inak.
Pálenie žáhy.
Tiež sa takto môže udiať.
Žlčník.
Toto je zaujímavé, žlčník. Ako pod pravým rebrovým oblúkom, prosím vás, boli žlčník, lebo už nie jeden pacient a nedávno mi taký došiel. Ja to mám asi žlčník a ukazoval mi naľavo, hovorím. No, mm-hmm. Tak to je staré moje obľúbené cholecista migrans, čiže migrujúci žlčník, ktorý normálne je napravo. Ako je taká možnosť, veľmi extrémne zriedkáva, že by bol naľavo, ale bolo by zvláštne, že by zrovna tento pacient vedel, že áno, ja ho mám naľavo a mám to žlčník zapálený. Nie, oni si mysleli, že to má naľavo, tam je skôr slezina, keď už. A ten žlčník bol naozaj pod pravým rebrovým oblúkom, ale mnohokrát vystreluje do chrbta a do hrudnej kosti. Ale čo tam chýba ešte? Zvykne byť im na vracanie, môžu, nemusia ožutnúť a zvyknú mať teplotu.
Včera som mal pekný ročník.
Ty máš pekný ročník aj teraz určite.
Ja mám polyp na ročníku ja osobne, ale pacientka moja došla, že nič ju takto moc nebolí, len už asi 10 krát vracala a potom, keď už sa vraca, tak už aj kakať potrebovala, tak mala takú bielu stolicu a potom aj píšať sa pozrela a jak sa utierala, tak mala proste zase hnedý moč. Hovorila, nevymenili ste si strany? Nie, no tak máte proste kameň v žlčovode. Aj tak bolo.
No potom, čo často nespomíname až tak, neviem prečo, na Slovensku dosť častá diagnóza pankreatitída môže vystreľovať do hrudníka. A tam, to je zvláštne, že tá pankreatitída má tie prejavy pomaly od ničoho, že iba mierne napíname na zvracanie nič moc a potom až po také extrém, že ten pacient torpidne vracia, strašné bolesti brucha, dotkneš sa mu ho, vyzerá jak náhla brušná príhoda, brucho jak doska, že to má fakt, že obrovský prejav od 0 do 100.
Za mňa najčastejší príznak pri pankreatitíde, okrem anamnézy, pijete alkohol, áno. No, tak okrem tejto anamnézy, najčastejší príznak u mňa je zvracia, hej. Jediná otázka, keď sa vyvraciate, píchali ste si aj prsty do úst, že áno, lebo oni to skúšajú. A uľavilo sa vám? Nie.
Áno, neprichádza úľava pri pankreatitíde. A teraz to nie je také jednoduché. A teraz infarkt môžete zvracať
ano,
v dôsledku vegetatívneho doprovodu pri samotnom infarte, lebo to vie byť naozaj extrémne. A tiež je zvláštne, že aj ten infarkt môže byť taký, že sa na teba pacient pomaly usmieva. A potom sú takí, ktorí sa zvíjajú, hľadajú polohu, pomaly kričia, ty si už myslíš, že má určite disekciu, nemajú. On tak čakáš ešte na ten ďalší troponín, hej? A potom konečne bum, buď ti stupne na tom EKG, na 4. 5. EKG zázname, alebo sa objaví ten troponín a vystrelí do neba a už si konečne v obraze. Hiatová hernia, nedávno sme takú mali, čiže žalúdok sa z nejakého dôvodu, že sa oslabí stena bránice.
No cez bránicu prirodzene prechádza pažerák, hej, dole do brušnej dutiny. No a tento otvor sa niekedy natrhne, natiahne, alebo je to brodená bada.
Tak.
A žalúdok sa rozhodne vycestovať smerom hore.
Čiže žalúdok, ktorý nie je v bruchu, ale zrazu je v hrudníku za srdiečkom, typicky po jedle sa tie bolesti zhoršia, alebo čo? Žalúdok sa snaží nejak pracovať, teraz za srdcom tlačí na srdce a ako keby imituje infarkt.
Mm-hmm.
My sme mali takto pacientku, že sme urobili to vyšetrenie. Ja som jej už, lebo kolegyňa sa mi smiala, že ha, ty si to minule nevidel? A ja len však to tu píšem, hiatová hernia. Aha, píšeš to tu, ale teraz je nejaká veľká. On to ako keby pracovalo ďalej. Tá pacientka z nejakých neznámych dôvodov na ďalšie vyšetrenie ambulantne už nešla, bo to nie je na akutnú liečbu. To sa objedná ten pacient na fundoplikáciu. Myslím, že sa to robí na hrudníkovej chirurgii, veľmi nie u nás. Ono to pôsobí, ako jednoduchá operácia, však chytíš a vrátiš naspäť a zašiješ bránicu. Nie je to také jednoduché. On sa to musí tak slučkou stiahnuť, dosť komplikovane. Myslím, že mi to tam nejaký chirurg vtedy vysvetloval, preto si to pamätám. Ale už len ten pocit, keď si uvedomíš, že máš žalúdok nie v bruchu, kde má byť, ale v hrudníku, musí byť akože dosť zlý.
Uh-huh.
A na tom rentgene, keď som to videl, to bolo, že pomaly celý žalúdok vybehol hore. Takmer celý. Najskôr som si myslel, že to nie je aneurizma, ale bola by divná, lebo tam tá žalúdočná bublina.
A je tam aj hladinka, tak, presne tak.
No a ešte máme Ticov syndrom.
Toto je podľa mňa.
U mladých skôr, áno, jasné.
Ja som to mal už
viac. Takí chudší mladí ľudia.
No tak ja nie som chudší, ale ja som to mal.
A vieš, čo som si všimol? Že im keď zatlačíš na tú
hrudnú kost.
Na tú hrudnú kost, tak ich to zabolí vtedy. Mm-hmm. Tiež to reaguje dosť na pohyb, ale o čo ide? Je to zápal spojenia, alebo stále je to klbné spojenie, rebie s hrudnou kosťou a niekde ťa ofúkne, alebo si strašne cvičil spotený a tak a už to ide. Môže tam byť spojené aj so svalovicou, totiž to, a to ťa tak vyláka, lebo ešte aj CK-čko vysoké, ale ich to vyslovene zatlačenie bolí, hej? A hovorím, no dobre, ale srdce, keď ťa bolí reálne stále. Hej, keď tam je raz upchatá cieva, začne ťa bolieť väčšinou tých 20 minút a viac bolí. Ale tento Ticov syndrom bolí skoro non-stop a zvyšuje sa pri zatlačení. Typické je, že v odberoch nič moc a bežné lieky od bolesti dosť dobre zaberajú ibalgina také.
Vlastne to je vlastne terapia na to, lebo to je aseptický zápal, tam antibiotika, mne treba pokoj na lôžku. Hovorím, mňa to bolo dobre 2-3 týždne, keď som to mal.
Ja by som to prirovnal, ako keď sa ti zapálí ramenný klb, že to tak ofúkne, zle leží a neviem čo, a bolí ťa celé to rameno. Trvá to pár dní, dobre zabere ibalgin alebo bežný liek, hej, ibuprofenum, tak. No. Toto je podobné, tiež sú to chrupavky v podstate a klbné spojenia, len ich je viac, preto je to aj také nepríjemné. No aj to na hrudníku, všetci sa zlatneme.
Je to taká dosť nedokázateľná diagnóza, lebo to zobrazovať si im vyšetrením veľmi ťažké.
Všetko máte negatívne, rentgen, odbery, už nevieme čo, sa tlačíme na sternum, na hrudnú kosť a zistíme, že bolí.
Takže keď dojete s bolesťou na hrudníku, môže to dopadnúť tak, že lekár na základe klinického obrazu sa rozhodne pre EKG, rentgen, môže byť rentgen brucha, ultrazvuk brucha, CT pulmoangia, CT hrudníka, napríklad nádor pneumotorax, trauma, niečo. A môže vás poslať na MR-ko.
Keď na GFS-e, keď ešte veľmi rozbehnutý.
Gastro, jasné.
Čiže reálne, keby sme chceli, povedzme, že robíme všetko všetkým, tak ste tam 11-12 hodín najmenej. Týmto by som chcel vysvetliť, prečo nerobíme všetko všetkým a sústredíme sa podľa toho, čo nám poviete a zužujeme si tento kruh diagnóz na čo najmenej, aby sme sa dostali k tým správnym. Samozrejme, sme ľudia a môžeme sa trošku pomýliť, ale na tom je to krásna tá medicína, že štandardne sa radíme aj medzi sebou, lebo niekoho ešte napadne niečo, čo sa mu nezdá a preto je dobré, keď medzi sebou konzultujeme a robíme to veľmi často a radi, aby sme sa akože dohodli, ubezpečili a boli si viacej istí.
A nás to tak baví. My sa tým, ako povedzme si pravdu, my na urgenci sa tým strašne hecujeme. A zás ešte toto a nemôže to byť toto.
A ja stále, a to zase opakujem nakoniec, neuznávam telemedicínu, lebo už viackrát sa mi stalo, že zase pacient užíval antibiotika na zlyhanie srdca. Ďalšie užíval antibiotika a myslím, že nakoniec to bola embolia. Tam ešte by to sa ako tak utriaslo, pri embolii môže vzniknúť zápal plus, aj keď to bolo čerstvé. Ale jednoducho mi to je strašne ľúto, že tých pacientov reálne nikto nevyšetrí, len cez telefón sa dajú antibiotika. Lebo tí pacienti to môžu skomoliť. Zabudnú ti povedať, že pokašľujem vám ddd a zabudne ti povedať, že pokašľujem vám hlavne nad ránom, to je taký typický príznak astma kardiále, že pripomína to astmatický prejav, ale je to z toho, že máš v úvodzovkách vodu na plúcach a tebe sa najhoršie prejaví toto všetko nad ránom, keď už dlho sa snažíš ležať.
Na nebičko v papulke ťa pozýva dvojica z podcastu Peklo v papuli. Tono s Robom ti okrem zábavného rozhovoru uvaria fajnový guláš, predstavia jeden z najväčších chlebov v krajine a k nemu ti pripravia famózne nátierky. V cene lístka máš teda okrem živého vystúpenia aj pomerne luxusnú večeru s podcastom Peklo v papuli. Peklo v papuli. Zapo Tour pokračuje v piatok 22. marca v hoteli Color v Bratislave. Vstupenky zoženieš ako vždy na zapotour.sk.
Zapo. Zábava v podcastovách.